Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia.
Siinä kohtaa, kun tämä jakso ilmestyy, niin sitten on mennyt jo vähän aikaa, mutta Golden Globet oli nyt tosiaan vähän aikaa sitten.
Kyllä. Onko sulla jotain hot takes? Mä tein vaan semmoisen watchlistin oikeastaan, että mitä, mä en ollut nähnyt kovin montaa niistä elokuvista.
Jep, mulki oli ehkä vähän vaikea ottaa sit loppujen lopuksi kantaa, että et niinku, kuka olisi pitänyt voittaa ja mikä elokuva tai sarja oli jotenkin paras. Tietysti The Queen's Gambit, joka myös voitti, niin sen mä olin tietysti nähnyt, koska me tehtiin siitä myös jakso. Mun pitää nyt tehdä vähän tällainen paljastus, koska siis mä rakastan The Crownia. Siis ihan sikana. Ja musta tuntuu, että se jakaa ihan sikan mielipiteet, että jotkut on sitä mieltä, että se on jotenkin vaan sellainen tosi tylsä epookkisarja ja että siitä ei saa mitään irti.
Mä oonkin kuullut siitä aika paljon positiivista, vaikka mä en itse kattonut sitä.
Niin, ja siis, ja varsinkin, mä en oo kattonut siis loppuun sitä neloskautta, joka mun mielestä sit kuitenkin, varmaan ne niinku kattoo myös sen sarjan perusteella, että ketkä ne saa, että sit ne uudemmat kaudet, niin tavallaan sieltä poimii just, että tää niinku joka esittää prinsessa Dianaa, niin mun mielestä sekin voitti palkinnon. Ja sitten toi Gillian Anderson, joka myös voitti The Crownin roolista, näyttelee siis Margaret Thatcheria. Niin siitä mä olin vähän silleen, että miksi? Että en mä tiedä. Mun mielestä siis se näyttelijä on ihan hyvä, mutta siis se ylinäyttelee oikeasti siinä Crownissa. Ja se mun ärsyttää jotenkin ihan sikana, että... Että en mä tiedä, sit mä tykkään. Mut mä oon niin iloinen, että Crown on saanut niin monta ehdokkuutta, koska mä oon ihan kikseissä. Ja se on niin, se on musta tosi niinku, kiva sarja. Siihen on helppo uppoutua ja se on jotenkin hienosti kuvattu.
Mm.
Mites sä?
Niin kuin mä sanoin, niin aika paljon meni vaan silleen, että että toi voitteeko paljon ja oli paljon ehdokkaana, että pitää varmaan katsoa. Mä huomasin, että Netflixin Mank oli jäänyt aika vähillä, tai siis ei voittanut yhtään palkintoa, vaikka oli paljon ehdokkaana. Esimerkiksi Amanda Seyfried oli siellä, oliko se sitten sivuosa naisrooli tai jotain vastaavaa. Sitten ehdokkaana oli myös Vanessa Kirbyn rooli Pieces of a Womanista, minkä mä katoin. Olin sattunut näkemään vähän aikaisemmin, ja se oli mun mielestä hieno roolisuoritus, ja se on itse asiassa suositus elokuvana vaan, jos haluatte katsoa jotain Netflixistä. Et ei mulla niinku sinänsä, että mä yleensä katon Golden Globeja enemmän just silleen, että okei, ne on vähän esimakuu sitten Oscareille, että mitä sit sieltä niinku, luultavasti poimitaan niihin ehdokkuuksiin myös.
Jep. Mä en ole varmaan ikinä kattonut sitä itse gaalaa, että joskus ehkä just kattonut ne ehdokkaat ja voittajat. Mulla tuli tästä Judas and the Black Messiahista vaan mieleen, kun Daniel Kaluuya voitti sen, niin mä olin vaan ihan, että nyt mun varmaan pitää nähdä se, koska se on kyllä ihan mun yksi lempinäyttelijöitä. Mä tykkään siitä ihan sikana.
Okay.
Se on tosi hyvä ja hauska. Niin jotenkin hyvin fiiliksillä, mutta vähän selleen, sen tietämättömin, tai musta tuntuu, että pitäisi ehkä jotenkin tietää ja jotenkin, että olisi pitänyt ehkä katsoa just enemmän, että osaisi ottaa kantaa, että mikä, mikä olisi kiinnostavaa ja mikä ei.
Jep, se on semmoinen leffapläjäys, mikä tulee aina, kun tulee jotkut tommoset festivaalit, että mitä kaikkea siellä tulee, katsoa tosi kiinnostuneena. Ja sehän on vähän niin kuin tänään, mikä me tarjotaan meidän katsojille, koska meidän tarkoitus puhuu jotenkin ehkä ensimmäistä kertaa meidän omista leffa kokemuksista ja leffahistoriasta, mitkä leffat meitä kiinnostaa. Ja tää, tää on hyvä tällainen jotenkin listaus meidän vähän semmoisesta mausta. Aloitettaisiin ehkä jotenkin vähän kauempaa, mitkä on niinku nuorempana herättänyt sen kiinnostuksen elokuvia kohtaan. Ja sitten lopuksi musta olisi kiva puhua vähän vaan, että mitä nyt ihan lähiaikoina on kattonut, vaikka niin kuin mä sanoin, mä näin sen Pieces of a Woman, tai mitä on semmosia, mitä on jäänyt nyt watchlistille.
Joo, musta tää tulee tosi hyvään hetkeen jotenkin. Ollaan ehkä saatu jotain uusia kuuntelijoita, jotka ei vielä tunne meitä niin hyvin, niin musta tuntuu, että myös näiden kautta niin pääsee vähän tutustumaan meihin jotenkin henkilöinä.
Jep. Ja elokuvihan on ihan sikana. Ja varsinkin mä huomaan, että jos mä juttelen jonkun kanssa, kuka tykkää kans elokuvissa, niin se keskustelu on niin semmoista, hei muistat, että ootko sä nähnyt tämän, joo, toi pitää katsoa, joo, on kuullut, mä tiedän, mitä siinä tapahtuu, mutta en ole nähnyt. Ja tää tulee varmaan olemaan tällaista myös tänään. Olisiko sulla niin kuin antaa just sille ihan tähän starttiin joku elokuva sun no, voi olla lapsuudessa tai mikä on ollut sulle se aika, milloin sä oot jotenkin löytänyt ensimmäisen semmoisen elokuvan, missä oot alkanut miettiä, että vautsi, elokuva niin kuin taiteen muotona on tosi kiehtova, tai että onpa elokuva siisti muussakin mielessä kuin vaan niin kuin viihdyttävyydeltään, mikä se silloin lapsuudessa ehkä on ollut niin kuin elokuvan tarkoitus vaan enemmän.
No musta tuntuu, että meillä on niin kuin aina katsottu silleen tosi paljon elokuvia ja sarjoja kotona, että ehkä niin kuin myös jotenkin vanhempien niin kuin taustan takia ja näin, että sit, et niin kuin esittävät taiteet ja just silleen näytteleminen on ollut aika iso juttu just perheessä, niin sitten ne on ollut aina jotenkin läsnä. Muistan jotenkin sarjoja, vaikka niin kuin pienestä pitäen on katsonut jotain Simpsoneita, ei ole ymmärtänyt mitään. Että toi on tollainen niin kuin vanhempien juttu, joka katsoo Simpsoneita. Mutta ehkä silleen vaikuttavammat elokuvat, jotka ei välttämättä edes ole suunnattuja lapsille, mutta jotka voi olla myös lapsille niin kuin kiinnostavia, niin no erityisesti Hayao Miyazakin elokuvat, jotka varmasti on vaikuttanut monen eri ihmisen niin kuin jotenkin varhaiskokemuksiin tai kokemukseen niin kuin elokuvista. Ainakin mun omassa lähipiirissäni monet muutkin on katsonut näitä pienenä. Ja ne on kyllä monella tapaa mahtavia. Mun lempparit on ehkä Henkien kätkemä. No lapsena mä tykkäsin tosi paljon Totorosta ja Kikin lähettipalvelusta. Liikkuva linna on mahtava. Porco Rosso on mahtava. Joo, näitä vaan tulee. Että jotenkin musta tuntuu, että ne oli sellaisia tosi laadukkaasti ja hyvin tehtyjä elokuvia, mutta silti tavallaan vähän niin kuin lasten elokuvia, tai ne sopi siihen hetkeen, kun oli pieni. Et sitten, no siis Disney-elokuvat on mennyt mut niin kuin jotenkin ihan kokonaan ohi. Et mä en sitten tiedä, että niin kuin mistä syystä, mutta musta tuntuu, että se on, mua niin kuin vähän harmittaa jopa, että silleen, mä en oikein nähnyt mitään, mitä niin kuin muut on nähnyt, että silleen, ehkä jotain Mikki-Hiiri-juttuja, mutta siis silleen, että tavallaan mä en ole nähnyt niitä mitään niin kuin NS-klassisimpia Disney-elokuvia, mikä on nyt jälkeenpäin vähän silleen, että voisi jopa niin kuin katsoa, tai näin.
Mä kehtaisin väittää, että meille, ketkä ollaan synnytty niin kuin 2000-luvun puolella jo, niin välttämättä se joku Leijonakuningas ei ole ollut enää kovin relevantti siinä kohtaa, kun me ollaan oltu nuoria. Ja se on, mä tunnen itsekin semmoista tunnetta, että kun mä kysyn joltain nuoremmalta tyypiltä, silleen, no, kuuntelet sä vaikka One Directionia, ja mä oon silleen, mikä se on? Niin sitten mulla heti semmoinen, että miten sä et ole kuullut niistä, tai että se, mitä on itse kokenut lapsuudessaan, pitänyt merkittävänä vaikka elokuvana, niin sit, että muut ei ole nähnyt sitä, niin tuntuu silleen järisyttävältä. Mutta mun mielestä sekin, että mäkään en esim. Ole nähnyt tosi paljon niitä niin kuin Disney Renaissance-elokuvia, mitä pidetään niin kuin Disneyn parhaimmistona siinä perinteisen animaation puolella, niin ei ne ole mulla jotenkin mun mielessä silleen, mun pitäisi nyt nähdä ne. Vaan sen takia, että ne on jonkun muun lapsuudessa ollut tosi tärkeitä.
Jos mennään ihan silleen varhaislapsuuden kautta jotenkin silleen eteenpäin, niin mitkä on sun niinku ekoja elokuvia?
No kyllä mäkin katsottiin usein perheen leffaillassa jotain niin kuin Miyazakin elokuvia, Totoroki oli silleen perheen lempari. Mutta siinä oli ehkä semmoinen näkökulmaero, että silloin mä olin jotenkin siinä maailmassa, että mä en niinkään katsonut niitä vielä silleen ehkä elokuvina, en nykyään mä ehkä jollain tapaa on pilannut elokuvien katselukokemuksen myös itseltäni sille, että keskityn aina siihen teknisiin puoliin, mutta jotenkin semmoinen käännekohta mulla on ollut se, kun mä kävin katsoa sen Disney Pixarin Up-elokuvan, ilmestynyt 2009, eli mä oon sit ollut jotain 8-vuotias. Mä kävin katsoa sen elokuvateatterissa ja muistan, että siis itkin aivan valtoimenaan tässä alussa, missä on se hieno niin kuin tämmönen kollaasikohtaus tästä päähenkilön, kenen nimeä mä en muista, ja sit sen vaimosta, jolla on hyvin surullinen kohtalo. En nyt spoilaa. jos ei tässä 10 vuoden aikana nyt ole mutta niin mä muistan, että mä silloin jotenkin mietin sitä, miten siistiä, että ne on niin pienillä kohtauksilla saanut rakennettua niin kuin tämän. En nyt varmaan mitään sen syvällisempää, mutta jotenkin, että se avasi mulle vähän semmoisen, että vautsi, että tarinankerronta on niin siistiä niin kuin elokuvissa.
Jep.
Tuliko sinulla jossain kohtaa elokuvien kanssa semmoinen Teenage Rebellion, jossa aloitsit katsoa jotain Ingmar Bergmanin elokuvia ja jotain niin semmoisia taiteellisempia, olit silleen just semmoinen jotenkin se tyyppi, joka tunnettiin, että tykkäsi leffoista, vai onko se joku pehmeämpi laskeutuminen niin erilaisten elokuvien maailmaan?
No siis ehdottomasti joo. Mä olin just sanomassa, että Casablanca oli mun ensimmäinen niin taideelokuva, joka jotenkin silleen oli tosi vaikuttava, mutta ehkä se siinä vaiheessa oli vielä silleen, mä en pystynyt ymmärtämään sitä sen verran, että mä olisin lähtenyt hakemaan jotenkin lisää. Sitten ehkä mä olen katsoa aika paljon kaikkia niin Breakfast at Tiffany's ja kaikkia näitä Audrey Hepburnin niinku elokuvia, niin niistä mä sitten jotenkin tykkäsin oikeasti ihan sikana. Että niihin mä jäin jotenkin silleen, tykkäsin niistä tosi paljon. Mutta joo, ehkä se Casablanca oli sitten niinku eka. Mutta sitten taas toisaalta mulla ei ole kyllä ikinä ollut mitään sellaista jotenkin, että sit kun mä oon kattonut jotain taide-elokuvia, niin sit mä en olisi voinut katsoa jotain Mean Girlsia. Että kyllä mä niinku oon kattonut kaikkia tollasiakin elokuvia ja niinku nauttinut niistä ja näin. Että en mä niinku sanoisi, että ihan silleen syvään päätyy. Mutta ehkä sellainen niinku jotenkin yleisempi arvostus ja kiinnostus elokuvia kohtaan on jotenkin alkanut siinä. Ehkä joskus niinku, mä olen jotain 12 tai jotain tällaista.
Mun niinku, mä muistin tämän vasta vähän aikaa sitten, koska mulla nytkin varmaan mitä syvemmälle tähän mennään, niin mun suurin osa mun lempielokuvista on ihan lähivuosina ilmestyneitä. Ja mä en aktiivisesti katso kovin vanhoja elokuvia, mustavalkoisuuselokuvissa heti vähän semmonen vaikka siis mä tiedän, että sit kun mä katon niitä, niin ne on siis todella hyviä ja mahtavia. Ja mä tiedän tän siitä, että mun siis yksi lempielokuvista lapsina oli Some Like It Hot, suomeksi Piukat paikat, ja mä muistan tän nimen, koska lapsena sen tiesi sen suomennoksen, niin se Marilyn Monroe tekee naisroolin tässä, siinä on kaksi miestä, jotka miten semmoinen ristiinpukeutumisjuttu, mikä ehkä nykyään ei ole jotenkin menisi ihan läpi enää. Mutta muistan, että se oli ihan superhauskaa. Mä tykkäsin siitä leffasta niin paljon, että nykyään, koska mä en ollut lapsena mikään leffa-ihminen, tietysti mä katsoin leffoja, mutta silleen, että se tuli sitten joskus ehkä yläkouluikäisenä semmoinen oikein niin kuin kiinnostus taiteenlajia kohtaan, niin mä en voi käsittää, miten mulla on lapsena riittänyt kiinnostus semmoiseen vanhempaan elokuvaan, mutta mä tykkäsin siitä tosi paljon.
Toi on kyllä kiinnostavaa. Siis varmasti mullakin oikeasti on jotain tollaisia, mitä on niinku kattonut silleen ihan sikan, jotka on vähän tolleen random-elokuvia, koska musta tuntuu, että lapsena niin, että mikäköhän se oli, olisiko ollut The Supremes, tai joku tällainen tyyppinen elokuva, joka ilmestyi 2007, niin se oli kans sellainen, joka mä näin sen, kun mä olin just ehkä 7-8, kertoi niinku tällaisesta naislaulajan niinku yhtyeestä. Ja mä olin ihan niinku koukussa. Silleen mä niinku oon miettinyt sitä elokuvaa niinku edelleen. Et en mä niinku tiedä, että oliko se loppujen lopuksi mitenkään hirveän hyvä. Mutta sekin oli jotenkin niin silleen, että se on vaan niinku jäänyt mieleen jostain syystä. Joo.
Mä oon ehkä saattanut kertoa tämän jossain ihan ekassa jaksossa, mutta tämän tarinan, mutta voi olla, että en. Mä nimittäin harrastin pianonsoittoa, mä aloitin sen siis ihan eskarissa, ja sit mä kiinnostin, että kaikki niinku, kun harrastaa jotain, niistä on ihan semmoinen pianonsoittotyttö tai kuin heppatyttö tai mitä vaan, niin sit mä näin, että telkkarissa oli tulossa sellainen elokuva, kun pianistin sivunkääntäjä. Sivunkääntäjät on siis niitä, ketkä konserttipianisteille kääntää se sivuu. Ja mä olin silleen, wautsi, pianonsoittoa, että mähän katon tämän leffan. Ja mä olin tallentanut sen, kun silloin meillä oli sen digiboksi, että pystyi tallentaa leffoi. Ja mä tallensin sen, että mä katsoin joskus niin kuin koulun jälkeen. Ja siis eihän se on ilmestynyt 2006, mä en muista, se on tullut telkkarissa, niin varmaan pari vuotta sen jälkeen. Se on ollut, mä katsoin vähän aikaa, se oli mä yritin nyt etsiä sen netistä. Se on ollut siinä vuonna Cannesissa, siinä Un Certain Regard-sarjassa, että tämmöinen just, no, taiteellisempi elokuva, ehkä ihan semmoinen, mitä joku alakouluikäinen tyttö nyt tässä alkaisi katselemaan. Ja siinä on yksi sellainen kohtaus, mistä tämä päähenkilö naista, joku sen työkaveri, ahdistelee sille, seisoo sen takana jotenkin kouriista silleen. Ja sillä naisella on sello kädessä, ja siinä sellossa on sellainen piikki siinä, millä sä pidät sitä niin kuin maata vasten, ja se pitää se sello tälleen kädessä, ja se tiputtaa sen miehen jalalle. Ja se kohtaus jäi mulle jotenkin tosi vahvasti mieleen, mutta se oli niinku ehdottomasti sellainen ensimmäinen, missä mä ymmärsin niinku elokuvansa tarinan kerrontaa, ja siinä ne hahmot oli just tosi monipuolisia, että se päähenkilö niinku usuttautuu tämmöisen konserttipianistin sivunkääntäjäksi vaan vähän niinku sabotoidakseen sen elämän, koska se on aikaisemmin niinku satuttanut sitä semmoisessa pääsykokeessa, ja se on jäänyt siitä niinku jäänyt paha mieli, niin jotenkin se hahmo, että se oli oikeastaan vähän niin kuin pahis melkein se päähenkilö asia, mitä se teki, ja jotenkin sellainen niin kuin rujous, mikä siinä elokuvassa oli, niin vaikka mä olin samaan aikaan silleen, että toivottavasti mun vanhemmat ei suunnut kotiin, kun mä katson tällaista aikuisten elokuvaa, mutta se oli tosi mieleenpainuva kokemus. Nyt voisi vähän iskeä niin kuin tiskiin näitä. Ei välttämättä arvojärjestyksessä, mutta välillä siis mua oikeastaan pelottaa sanoa mun lempielokuvi just sen takia, että sit jotenkin ajatellaan, että se eka, minkä mä sanon, on silleen, että toi on nyt se sun ihan lemppari. Yep. Ja tälleen, vaikka oikeastaan mun mielestä ihmisen elokuvamaku sit saa paremman kuvan, mitä enemmän niitä elokuvia sanoo.
Yep.
Musta on kiinnostavaa oikeasti, että ollaan me nähty samoin, koska me ei hirveän usein puhuta silleen, mitenkään tälleen listaa vaan tyyliin, että missä leffoissa me tykätään. Että jotenkin minkä tyylisiä elokuvia säkin vaikka rakastat.
Jep. Niin, se on kyllä totta. Ja sitten, no mulla on ehkä just siis sama, mitä sä sanoit tässä aikaisemmin, että monet lempielokuvat on tullut viime vuosien aikana, niin tästä kyllä löytyy monta sellaista, jotka on tullut 2014 eteenpäin tyyppisesti. Mutta tota, on mulla täällä niinku muutama vähän vanhempikin. Mä en tiedä, aloitaanko mä nyt vaan?
No, Riko jää.
Okei, mä aloitan tälleen niin kuin... Mulla on siis 4 tällaista NS-lempparia, ja sitten mulla on 3 todella vahvaa suositusta. Voi nekin olla lemppareita, mutta ehkä ei samalla tavalla. Niin mä aloitan nyt näistä lemppareista, ja se, joka on vanhin, joka on fucking Omol.
En ole nähnyt.
Yes. Lukas Moodysonin elokuva, ruotsalainen elokuva vuodelta 1998. Ihan yksi niinku parhaimpia elokuvia, jotka on tehty. Muutenkin Moodysonia tietysti se on niinku yleisesti tosi arvostettu. Esim. Lilia Forever on tosi niinku iso elokuva, jonka se on tehnyt. Syy, miksi mä tykkään tästä niin paljon, on ehkä se, että sekin, mä katsoin sen verran nuorena, että mä en niinku ehkä ymmärtänyt niitä kaikkia tasoja, mitä siinä on. Ja sitten se alkoi kiinnostaa mua sen jälkeen. Se dialogi ja ne näyttelijät on niin luontevaa, että niinku harvoin näkee niin jotenkin silleen, jotenkin tasapainosta elokuvaa, joka niin hyvin jotenkin... Siinä on selkeä juoni, ja siinä on selkeä tavallaan tarina ja se maailma, mutta sitten samalla tavalla mä yleensä tykkään elokuvista, jos ei varsinaisesti ole mitään sellaista niinku tajunnan räjäyttävää juonta. Että mä tykkään niinku sellaisesta johonkin, niinku, josta tavallaan luodaan se oma juttuunsa, ja mistä sitten tavallaan, että on joku tosi tietty maailma ja tosi tietyt henkilöt, että kaikki niinku tavallaan perusasiat on ns. Kunnossa, ja sitten siihen voi vaan lisätä sitä, että mitä siinä tapahtuu.
Yeah.
Ja mun mielestä se onnistuu täydellisesti siinä.
Yeah.
Eli se olisi niinku ekana. Haluatko sä jatkaa?
Joo, haluan. Mä haluan sanoa tästä fucking Omolis vielä. Mun on siis se Lilia Forever multa on spoilattu, ja nyt mä niinku mietin sen, että mä silti varmaan sit katon, mutta vähän nyt kyllä ikävä mieli, että kaikki, jotka olette kertoneet minulle, mitä siinä tapahtuu, niin hävetkää. Fucking Omol. Siis mun muistaakseni joskus lukiossa jotkut ryhmät olivat katsoneet sille ruotsin tunnilla, vaan koska no, kaikesta oppii niin kuin jotain sanastoa. Mä voin aloittaa ehkä yksi mun lemppareista, ja sijoittuimme samaan maahan, The Square, Ruben Östlundin elokuva vuodelta 2017. Ruotsalainen elokuva, missä on myös tanskalaisia näyttelijöitä mukana. Aivan loistava, hankala kuvailla, mitä siitä tapahtuu. Samalta ohjaajalta tuli mun mielestä pari vuotta aikaisemmin sellainen kuin kauhean, miksi mä muistan sen nimeä? Semmoinen kuin Force Majeure on se elokuvan nimi, niin kuin Mahjeure kirjoitetaan. Ja ne molemmat käsittelee semmoista jotenkin samanlaista niin kuin disconnect ihmisten välillä. Tämä The Square on taidemaailman satiiri oikeastaan. Ei se ole mikään komedia, mutta se silleen todella vahvasti niin kuin, melkein niin kuin osoittelevasti parodisoi taidemaailman teennäisyyttä ja pinnallisuutta ja semmoista tekosyvällisyyttä, vaikka oikeasti ei niin kuin välitetä asioissa. Tässä elokuvassa usein näkyy klippejä niin kuin kodittomissa ihmisissä kaduilla, ja sitten tämä päähenkilö, tämän tämmöisen kuvitteellisen tässä elokuvassa esiintyvän taidemuseon johtaja, niin viilettää sitä ohi niin kuin salkkuheilueen ja hienossa puvussa, ja että siinä on hyvä tällaisen niin kuin ristiriitainten asioiden välillä. Tosi monitasoinen elokuva, ihan superhienoja vaan yksittäisiäkin kohtauksia, mitkä vois olla itsessäänkin vaan jotenkin lyhyt elokuvia. Ja nyt mä pidän tämmöisen kauhean monologin, missä vaan mainostan tätä elokuvaa. Mutta mä sanon myös varoituksen sanan, että se on välillä vähän, ei pitkä veteistä, mutta se on niinku hyvin tasatahtinen ehkä. Että kannattaa silleen säästää se semmoiseen hetkeen, milloin pystyy keskittyä.
Mä en itse asiassa ole nähnyt sitä, mutta mä oon mun mielestä kyllä, tai oon kuullut siitä, ja varsinkin silloin, kun se tuli, niin mun mielestä siitä puhuttiin jonkin verran. Joo. Mutta pitää laittaa omalle listalle.
Mun mielestä, voin olla väärässä, mutta muistaakseni se voitti Cannesissa kultaisen palmun. Ja se oli Areenassa vähän aikaa sitten, niin kuin tyyliin tämän vuoden puolella on ollut.
Okei, kiinnostavaa. Mä huomasin nyt, että mun vanhin lempielokuva, mä en tiedä miksi, mutta mä oon jotenkin kirjoittanut nämä jutut muistiin tosi huonosti. Ei, toi fucking Omol ei ollut vanhin elokuva, mä oon ihan fake news. Mun vanhin lemppari on Rosemaryn painajainen. Ja tää on myös elokuva, joka ilmestyi siis Netflixiin ihan niin kuin hetki sitten. Ja mä oon halunnut katsoa tämän elokuvan niin kuin tosi pitkään, mutta sitten mä en ole vaan niin kuin jotenkin tehnyt sitä. Nyt mä katoin sen, olisikohan siitä jo ehkä pari-kolme kuukautta. Ja joo, vakuutti mut ihan täysin. Se on yksi parhaimmista, tai siis ei yksi parhaimmista, vaan paras kauhu tällainen thriller-elokuva, jonka mä oon ikinä nähnyt. Jotenkin se tapa, miten ne dramaturgisesti kasvattaa sitä tarinaa, siinä on ihan niin kuin täydellinen. Tykättävät ja vihattavat hahmot. Siinä on täydellinen sellainen dekkaripiirre, missä mä, niin kuin, mä en ole kattonut hirveästi dekkarielokuvia, mutta mä oon lukenut jonkin verran dekkareita.
Mm.
Niin mä tykkään siitä, että voi tavallaan vähän niin kuin päätellä, että mihin se tarina on menossa. Mm. Ja siellä on tosi paljon niin kuin piilotettu sellaisia vähän niin kuin vinkkejä jo ihan heti alkuun, jotka tavallaan tulee olemaan oleellisia sitten myöhemmin tarinassa.
Eikö se ole Polanski-elokuva?
Joo, joten se nyt tietysti on...
Se on sitten, että erottaako taiteilijan taiteesta vai
niin,
miten?
Mutta... Se on tietysti silleen vähän kiistanalainen, tai siis ei välttämättä se elokuva, mutta jotenkin asiat, jotka liittyy varmasti sen ympärille. En ole seurannut nyt, että onko siitä ollut niin kuin just siitä elokuvasta mitään keskustelua, kun se kuitenkin on aika vanha vuodelta 68.
Joo.
Niin,
mä en usko, että siitä mun niin. mielestä... Ja mä oon itsekin katsonut, että tuli Netflixiin ja olin silleen, että tausta perus leffafanin häpeän tunne, semmoinen, pitäis katsoa toi, miksi en ole nähnyt vielä. Mutta toisaalta, niin, Polanskihan on niin kuin kuitenkin, se ei ole mikään tällainen Me Too jotenkin accusation, mitä se on kohdannut, vaan se on ihan saanut muistaakseni rikostuomion jotenkin lapseen kohdistuvasta jostain. Mutta...
Joten tämä on ehkä vähän tällainen niin kuin arkakohta tietysti, mutta elokuvana niin kuin oikeasti tosi hyvin tehty. Ja siinä on, niin kuin, siinä on vaan niin silleen täydellistä kerrontaa, että se on vaikea. Et en mä sitten tiedä, miten siitä kannattaisi olla jotenkin
se on olla mun mielestä tukemasta sitä. Asiat vaan niin kuin on hyvä tiedostaa. Sä voit silti katsoa sen leffan ja pitää sen hienona taiteen muotona. Mä jotenkin kans... Mä oon kattonut kuitenkin omaksi niin kuin kehukseni sanakseni ihan mukavasti kaikki tosi klassikkoelokuvia, niitä mistä aina puhutaan, että vaikka mäkin nauran siitä, miten kaikkien valkoisten miesten lempileffa Inception, niin onhan Inception hyvä elokuva ja jotenkin...
Tai Wolf of Wall Street.
Tai Wolf of Wall Street, no joo. Ja mä katsoin vähän aikaa, tai siis ihan pari päivää sitten ekaa kertaa ton... Mulla olisi tänään aivot nyt ihan pätkiä jotenkin. Mulla on välillä hankala muistaa sille elokuvien nimi, vaikka se olisi joku ihan mun lempileffa. Full Metal Jacket, Stanley Kubrickin elokuva. Ja sekin oli siis tosi hyvä, mutta mikään niistä ei välttämättä kaikki tollaiset tosi klassikot 2001 A Space Odyssey, jne. Ei ole ehkä niiden mun lempparien listalla. Ei sen takia, että mä haluaisin vaikuttaa jotenkin enemmän edgy, että mun lempparit ei ole niin, mitä muiden lempparit on, mutta kans... mua ehkä vakuuttaa yleensä vähän semmoiset yllättävät jutut, niin kuin pienemmät tarinat ja sellaiset.
Jep.
Eikä niinkään ne vakiintuneiden miesohjaajien niin kuin uusi banger jostain Hollywoodista. Mulla oli ehkä joskus varsinkin yläkoulussa semmoinen vaihe, että mä katoin, en tiedä paljon ja paljon, mutta usein jos mä katoin tämän leffan, mä katoin semmoisia pieniä eurooppalaisia elokuvia. Paljon esimerkiksi ranskalaista elokuvaa. Mä oon siis ollut ranskalaisessa tai ranskankielisessä koulussa Turussa, niin sitten jotenkin aina niin kuin kaikissa kirjoissa oli kaikkea ranskaan kulttuuriin liittyvää, niin sitten jotenkin ajautuu siihen, ja myös, että koska mä ymmärrän ranskaa, niin se jotenkin tuntuu helpommalta lähestyä kuin ehkä kuin espanjalainen elokuva. Mä olin esimerkiksi tosi kova Xavier Dolanin fani yläkoulussa, koska itse asiassa meidän ranskan kirjassa oli siitä joku kappale, joku hänen haastattelunsa, että mä olin vaan silleen, kuka tämä tyyppi on. Hän ei itse asiassa ole ranskalainen, vaan Quebecistä. Mikä myös lisäsi hauskan kerroksen, koska se Quebecin ranska aksentti on semmoista outoa möngerrystä, mutta esimerkiksi Je tue ma mère, mikä on suomeksi mä en tiedä, mutta se on englanniksi I killed my mother, Tom at the farm, missä oli itse asiassa aikuisissa kun viittaus, siis mä olin silleen, onks mä ihan basic sitten kun ollut yläkoulussa. The Death and Life of John F. Donovan, mikä on hänen toisiksi uusin elokuvansa, mikä sai vähän huonot arvostelut, mutta joo, eli Death and Life of John F. Donovan on semmoinen, mitä mä suosittelisin semmoiseksi mukavaksi katselukokemukseksi. Se on musta ihan kiva leffa. Se kertoo semmoisesta brittipojasta, joka mutkien kautta ajautuu kirjekaveriksi tällaisen kuuluisan amerikkalaisen filmitähden kanssa, jota näyttelee Kit Harington. Ja sit se on jotenkin kuvaa semmoista, miten lapsi näkee semmoisten aikuisten aikuisten niin kuin julkisuuden maailman, että sille se on vaan semmoinen kirjekaveri. Se on jotenkin ihan hauska niin kuin leffa. Tuli jotenkin mieleen vastapainoksi noille Hollywood-jutuille. Että se oli, mulla oli sellainen vaihe, että mä katsoin tosi paljon, onko se vielä jollainen elokuvia.
Monta lempparia sulla on?
Mulla on siis ihan sikana, mä tein vaan tämmöisen pitkän listan. Mulla on mun Instagramin, niin kuin henkilökohtaisen Instagramin highlighteissa jossain leffasuosituksia. Ja vedin sieltä niin kuin pari, vaikka osa niistä on semmoisia, että ne ei ole ehkä mun lempparielokuvia, mutta sit vaan no semmoisia, mitä mä olisin sitä mieltä, että on hyvä, että ihmiset näkis. Yksi, minkä mä katsoin uudestaan tuossa tyli edellispäivänä, niin on El Angel, joka on Luis Ortegan elokuva vuodelta 2018, sijoittuu Argentiinaan. Kertoo 70-luvulla elävästä tällaisesta nuoresta varkaasta. Jotenkin kun mä katsoin sitä elokuvaa, niin mä aloin miettiä silleen, mun pitkään mun kaikki lempielokuvat oli tosi miesvetosia. Et päähenkilöt oli miehiä ja näin. Ja siinäkin se päähenkilö on mies. Ja siinä on ainoastaan kaksi naista henkilöä, jotka on jotain äitejä. Ja sit semmoset kuumat kaksoset, jotka on niinku näitten päähenkilöiden tyttöystävät. Mut sit mä, kun mä katsoin sitä elokuvaa, niin mä olin lopuksi silleen, että siinä on kuitenkin tosi jotenkin inhimillisesti kuvataan niitä ihmisiä, ja se ei ole todellakaan sellainen miesten välinen rötöstelyelokuva, että nyt lähdetään tuonne aseet paukkuen, vaan päinvastoin se on vähän semmoista huvittavaa säheltämistä, ja jotenkin musta rakenne on erittäin viihdyttävä, että vaikka sen on, mä oon nähnyt sen pari kertaa, niin mä en koskaan, kun mä katson sen uudestaan, niin ole silleen, että huhujakkaa, että nytkö tässä vasta ollaan, niin kuin tässä kohdassa, ja niin edespäin. Mä kävin katsoa sen ekan kerran, kun mä olin Tukholmassa. Mä asuin Tukholmassa tota lukion aikana yhden kesän. Niin kuin mä en osaa, niin kuin, tai siis se oli ruotsiksi ne tekstit. Opin kyllä paljon ruotsia, voin sanoa. Mä ihan ymmärsinkin hyvin, mutta se jäi aina, kun mä katson sen elokuvaa uudestaan, niin mä muistelen vaan sitä ruotsinkielistä katsomiskokemusta.
Toi on muuten hauska. Mäkin on käynyt joskus ulkomaan leffassa, ja se on kyllä, varsinkin jos se on sit englanniksi, niin sit se on, pitää vähän miettiä uusiksi, jos se on joku erikielinen niin kuin elokuva, ja sitten siinä on englanninkieliset tekstit. Joo. Musta tuntuu, että mä oon niin basic näissä mun, niinku, näis mun lempielokuvissa, ja sitten nääkin on tällaisia, joista on tullut jotain kohuelokuvia, mutta tietysti, no siis, Call Me By Your Name on yksi mun lemppareit myös, ja tietysti nyt tästä Armie Hammeristäkin on syntynyt tää kohu, mutta en mä tiedä, musta tuntuu, että mun ei tarvi ehkä perustella sitä. Musta tuntuu, että aika monella on se sama syy, miksi tykkää tästä elokuvasta, iso suositus. Ja se on niin kuin sen, en tiedä onko se sen hypen arvoinen, mutta se on hyvä elokuva.
Ja toisaalta hypen kritisoiminen on aina vähän semmoista, että sit kun sit leffasta itse tykkään, niin yrittää jotenkin ekskluudaa ne toiset fanit silleen, te fanitatte väärin ja mä oon niin tämmönen hyvä fani. Niin. Mutta joo, on sehän totta, että se on kyllä kovasti haippattu siihen samaan sarjaan, hyviä HLBT-elokuvia. Mä oon jossain kohtaa ehkä sanonutkin, että mä katson aika paljon niin kuin niitä. Tietenkin Moonlight, Barry Jenkinsin elokuva 2016 on todella hyvä, tosi kaunis. En edes osaa sanoa niinku sen enempää muuta kuin, että pitäisi nähdä, varsinkin jos tykkäsit Call Me By Your Namestä. Ja kolmantena niinku samantyyppisen suosituksena on Then We Danced.
Se on hyvä kans. Joo, jep, mä tykkäsin.
Se on tosi hyvä ja meitäkin kun mä tykkään tanssista, se oli mun mielestä hyvä tanssi. No ei se ole ehkä tanssielokuva, mutta hyvä elokuva, missä kysyttiin kiinnostavia tanssiin liittyviä kysymyksiä, niin kuin sukupuoliroolit perinteisessä kansantanssissa, ja vielä niin kuin jotenkin ehkä paremmin kuin Call Me By Your Name, vaikka mä en halua niin kuin rinnastaa niitä, niin just semmoinen niin kuin perinteinen maskuliinisuuden rooli, niin kuin, että mitä se on niin kuin oikeassa elämässä, että sä pystyy niin kuin ilmaisemaan sun seksuaalisuutta, vaikka tietenkin Call Me By Your Name, ehkä ideanakin oli luoda semmoinen ihana jotenkin ympäristö, maailma, missä sä pystyt niin kuin kasvamaan rakastavien vanhempiesi jotenkin silleen tukemana ja näin.
Jep. Joo, jos mietitään niin kuin ylipäätään nuoruutta, niin mun neljäs lempielokuva on Boyhood, joka on kuvattu siis...
Sehän on joku 3 tuntia, eikö se ole?
Joo, se on tosi pitkä. Se on tosi pitkä. Ja yleensä kun mä näen, että joku elokuva on 3 tuntia, mä oon vaan silleen, että mä en pysty. Nyt on tiistai-ilta, mulla ei niin kuin aikaa tähän. Mulla ei jotenkin yhtään jaksamista. Mutta tota, se on oikeasti siis katsomisen arvoinen, se oli tosi hyvä. Se on kuvattu siis, tässä on sama päähenkilö, ja se on kuvattu, niin kuin, olisiko se 12 vuoden aikana, kun tämä henkilö itse niin kuin varttuu. Ja se, siinä on sellaista niinku oikean elämän tatsia, samaa niinku sarjaa kuin mitä nämä mun muut elokuvat näköjään on, paitsi sitten tämä Rosemary Painainen, että et kuvataan tästä maailmaa ja tehdään hyvät hahmot ja sitten tavallaan kuvataan vaan sitä elämää ja miten se menee eteenpäin. Se on tosi kaunis.
Joo, se niin kuin ajallisesti menee mulle saman kategoriaan kuin Lawrence of Arabia. Mä en katso sitä vaan silleen. Nyt ei kyllä. Mun pitää nyt vaan silleen jotenkin. En mä tiedä. Toisaalta mun ehkä odotukset elokuvien pituudesta on aina vähän väärät, kun mulla on joku tunti 30 aikaa katsoa joku leffas. Mä olen silleen, no mitäs nyt olisi, mitä katsoa? Niin. Silleen, ei oo mitään sen pituista elokuvaa. Ja sit käyttää puoli tuntia Netflixin selaamiseen. Ehkä mun pitää omistaa täällä Boyhoodilla joku ilta tai iltapäivä. Sehän on HBOlla ainakin, muistaakseni.
Joo, mun mielestä on.
Joo. Yksi, mikä on, ei ehkä ihan 3 tuntia, mutta myös pitkä elokuva, niin on Adelen elämä, Blue Storm is Color.
Sitä mä en ole nähnyt, mä haluaisin nähdä senkin.
Joo, mä puhuin siitä tänään yhden tyypin kanssa, just kenestä mä olisin kuvitellut, että olisin nähnyt sen. Ja hän ei ollut, mä olin silleen, että kannattaa kyllä katsoa. Siinäkin hän on jälkeenpäin tullut pientä kohua näissä, että näyttelijät on puhunut siitä, että jotenkin tietyt intiimikohtaukset tuntuu ehkä vähän...
Yeah.
Siltä hän olisi pitänyt tehdä eri tavalla, vaikka siihen aikaan, kun sitä kuvattiin, niin heillä olikin niin kuin antavat suostumuksensa. Esim. Tässä on tämä Notorious, tosi pitkä seksikohtaus, missä oli niin kuin ennen kuvaksi yli juonut alkoholia tämän niin kuin ohjaajan ehdotuksesta. Mutta elokuvana musta todella hyvä, tosi semmoinen naturalistinen tai silleen melkein niin kuin dokumentaarinen. Ja siinä on paljon improvisoituja kohtauksia muistaakseni. YouTubessakin löytyy niin kuin paljon esimerkiksi poisleikattuja kohtauksia, mitkä on vaan improttu, mikä tekee sitten tosi sellaisen, jotenkin, että sä tunnut olevas osa sitä sen ihmisen elämää. Mä näin sen aika nuorena, koska mä jotenkin halusin nähdä silleen elokuvia, missä kuvataan seksuaalivähemmistöjä. Ja muistan vaan, että mä olin siitä loppupuolella silleen, no, entä voi, miten tää ei lopu niin kuin tälleen onnellisesti, miten tää voi loppua näin? Että jotenkin silloin mä olin niin yllättynyt, että se elokuvan rakenne oli semmoinen, että asioita vaan tapahtui ja se vaan jatkuu ja se elämä vaan meni eteenpäin. Mut nykyään mä niinku pystyn katsoa se olemaan, että toi on tosi siistiä, että on tehnyt tommoinen elokuva.
Otetaanko tähän loppuun vielä jotkut nopeat suositukset ja sitten käydään läpi, että onko jotain uudempia elokuvia, jotka on kiinnostavia tai ollut nyt jotenkin erityisen esillä. Mulla tulee viimeiseksi mieleen, tämä on tämä vanhin elokuva mun listalla, Panssarilaiva Potemkin, eli Eisensteinin elokuva Venäjältä. Tämä on siis klassikko, ja se on hauska, se on dramaattinen, ja se on kiinnostava. Ei siitä sen enempää. Jos haluaa, ja jos on kiinnostunut elokuvista, niin kannattaa katsoa, mutta... ei ole mikään, tätä ei niinku ehkä voi rinnastaakaan myöskään niinku nykypäivän elokuviin, koska tämä on tosiaan tehty ihan niinku eri tavalla. Sitten mulla on vähän uudemmat, Grand Budapest Hotel, täydellinen jotenkin jälleen kerran maailma rakennettu, Wes Andersonin ohjaama vuodelta 2014, ja sitten vuodelta 2014 myös. Mun näköjään kaikki nämä 2014 on niinku ollut silleen mun elokuvan vuosi. eli Whiplash, joka kertoo rumpalista ja tällaisesta obsessoituneesta taiteilijasta. Mä oon ite soittanut rumpuja, niin
tässä on... Onko sulla ollut sellainen opettaja sit kanssa?
No siis ei todellakaan, mutta kun me ollaan joskus mainittu siitä, tai niin, se lukee meidän biossa, että Selma on leffasoundtrackeja luukuttava, niin tää on ehdottomasti sellainen elokuva, josta on jäänyt paljon niin kuin kuunneltavaa myös silleen jälkikäteen. Se on myös tosi hienosti kuvattu.
Okei, kiinnostavaa. Me katsottiin Whiplash just koulun kanssa, mitä tehtiin sellainen pieni analyysi, ja just mä en... Silloin kun mä oon nähnyt sen, niin mä en tajunnut, tai siis en mä sanoisi, että mä en tajunnut sitä loppuun, mutta mä jotenkin mietin sille, että se loppui onnellisesti. Mutta nyt kun mä oon miettinyt sitä niin kuin enemmän ja mitä me niin kuin puhuttiin siitä, niin sehän tajuu silleen, että se johtuu vaan siitä, että ihminen on tottunut ajattelemaan, että elokuvassa, mitä sun näytetään lopuksi, niin on silleen, että näin asioiden kuuluukin mennä. Mutta siinä on musta kiinnostava esitetään kysymys, että kuuluisiko elämän olla tällaista, mitä se poika kokee siinä elokuvassa. Jep. Se on tosi mielenkiintoinen.
Mulla on siis, niin kuin mä sanoin, mä tein tosi pitkän listan, mutta musta olisi ehkä kiva sanoa nyt jotain, mitä näkeekin jostain, koska mä oon kokemuksesta muistan, että kun jollakin kaverille ehdottaa leffa ja on silleen, joo, kyllä sä löydät sen jostain, jos sä vaan kaivat, niin sit niitä ei koskaan tule katsottua. Ainakin Alfonso Cuaronin Roma on Netflixissä.
Mulla on sama täällä.
Jep, 2018 vuodelta. Mä kävin itseasiassa katsoa tämän leffateatterissa myös Ruotsissa. Niin nähtävästi mulla on joku putki Ruotsissa siellä. Mutta mä missasin sen ekan kohtauksen. Se alkukuva on semmoinen lattia, missä tämä päähenkilö jotenkin vettä silleen niin kuin huuhtoo pois tai jotain tällaista. Se oli tosi hieno, mä en nähnyt. Mä näin sen vasta jälkeenpäin jostain YouTubesta. Mä juoksin sinne ihan hikisenä, kun mä olin myöhässä tai jotain. Mutta se oli... Sekin vaatii vähän keskittymistä, että ei ole ehkä semmoinen kavereiden leffailta katsomista, mutta siinä on tosi hienoja kohtauksia. Toinen, minkä mä sanoin alussa, eli Pieces of a Woman, tältä, ei kun viime vuodelta, mikäs vuosi nyt on. Vanessa Kirby on tässä pääosassa, tekee tosi tosi hienon roolisuorituksen, tai alkaa semmoisella pitkällä, muistaakseni jopa yhdenoton kohtauksella synnytyksestä, joka on todella koskettavaa. Mua vähän harmitti, että oli miehen ohjaama, mutta oli naisen, aina oli kirjoittajana, ja olisiko tämä ehkä pohjautunut kirjaan, tai sitten ei, en muista. Mutta mä olin vähän silleen, Ja Netflixin siinä kuvauksessa luki vielä silleen tyyli joku Martin Scorsesen rahoittama tai jotain, jotenkin mikä musta vei, niin kuin, ja oli vaan ehkä vähän hassusti sanottu. Mutta kannattaa katsoa, se oli hyvä. Myös Netflixissä. Olisikohan mulla vielä joku, mikä olisi just silleen, että löytyy jostain. Tietenkin mä siis suosittelen kaikki noita mun lempielokuvia, mutta silleen... No tämän mä näin Rakkautta Anarkia-festarilla viime vuonna, Honey Boy, Alma Harein elokuva vuonna 2019. Aika lyhyt. Mä muistan siitä sen, että se oli musta jotenkin yllättävän lyhyt. Se oli vain tuntipuoli ehkä tai jotain. Tosi, tosi koskettava. Mä harvoin itken elokuvissa, siihen mä olin aivan jotenkin silleen. En tiedä, oli joku tunteellinen päivä, mutta siis... Tosi koskettava, kertoa isän ja pojan suhteesta ja niinku traumoista, mitä sillä pojalla on jäänyt sit huonosta isäsuhteesta. Siinä se dialogi varsinkin on todella hienoa, että asioita ei niinku selitetä auki. Ja siinä on hyvin onnistuttu yhdistämään ne kaksi aikatasoa, että siinä se poika on niinku aikuisena toipumassa niistä niinku, isän aiheuttamista henkisistä niinku, vaivoista. Ja sitten siinä on myös sitä niinku, aikajanaa siitä lapsena. Mä sanon vaan koko ajan, kun mä jotenkin silleen keräilen näin mun ajatuksia. Mutta sellaista on, kun puhuu elokuvista, mistä tykkää. Että vaan niin vyöryy semmosia, niin että kaikkeen pitäisi nähdä tää. Mutta joo, kannattaa, jos se löytää jostain, niin kannattaa katsoa.
Mulla ei varmaan tässä oo. Mulla on Woody Allenin A Rainy Day in New York, joka tuli 2019. Sen löytää Netflixistä ja sekin on suositus. Se oli hyvä elokuva. Voisin suositella sitä, mutta ei ehkä mikään niinku oma lemppari. Ja sit just Rooma oli kans. Parasite, varmasti monet sen on jo nähnyt, mutta jos ei, niin sekin on iso suositus.
Parasite kyllä ehdottomasti. Varsinkin jos on kiinnostunut elokuvan kerronnasta, niinku visuaalisesta kerronnasta.
Jep. Ja musta tuntuu, että se on kiva siinä mielessä, että se on aika klassinen, niin kuin tavallaan dramaturgisesti, mikä on musta tosi kivaa, ja se oli tosi kivaa, että eteläkorealainen voitti ekaa kertaa, tai ylipäätään ulkomaalainen elokuva voitti parhaan elokuvan, niin kuin Oscarin, ja musta tuntui, että se oli täydellinen elokuva just siihen. Että siinä on tarpeeksi klassinen kerronta, mutta silti se oli tarpeeksi erilainen ja sellainen Hollywood-mäinen, että se sopii siihen tosi
hyvin. Joo, se osui niin kuin hyvään rakoon. Jos muuten on Parasite jälkeen sellainen tyhjiö, että mistä löydän lisää korealaisia huijarielokuvia, niin The Handmaiden löytyy ehkä Viaplaysta muistaakseni.
Joo, mun mielestä A Train to Busan on ollut myös sellainen, jota ihmiset on suositellut. Sitä mä en ole itse nähnyt, mutta kiinnostaisi nähdä.
Onko sulla muita tähän loppuun silleen katse tulevaisuuteen? Mä paljastin jo, että mulla on aukkoja mun sivistyksessä jotakin klassikkoelokuvien suhteen, vaikka mustavalkoisia elokuvia ja näin. Tai onko jotain nyt ilmestyneitä, mitä sun sormet viipeltäät haluaisit päästä katsomaan?
Ei vitsi. Mä oon nyt itse asiassa seurannut tosi huonosti kaikkia elokuvauutisia, koska no korona, niin ei voi oikein käydä missään. Tosi vaikea sanoa. Mulla on siis Kino Reginaan lahjakortti, jonka mä haluan käyttää sit, kun se on mahdollista katsoa just kaikkia vanhoja elokuvia. Se on tosi iso suositus muuten jotenkin elokuva-alustana käydä katsomassa. Ne on yleensä aika halpoja, ja sen löytää siis keskustakirjasto Oodista. niillä on kaikki tällaisia arkistoelokuvia, mitä ne näyttää. Mun on ihan pakko sanoa tähän loppuun vielä, että The Lighthouse on yksi mun lemppari, joka on tullut. Voisin suositella myös Edenia. Se oli hauska hyvä esikoisohjaus sekä Kelettiä. Se on mun ainoa dokkari itse asiassa tältä listalta, mikä on tosi jotenkin outoa. Mä en tiedä miksi, koska mä katson tosi paljon dokkareita, mutta mä jotenkin muistan dokkareiden nimet tosi huonosti aina, koska en mä tiedä miksi. Mut joo, Kelet oli tosi hyvä. Se on Susani Mahduran ohjaama. Tuli 2020 kans. Ja sitä ei välttämättä löydä nyt mistään, mutta jos sen näkee jostain, niin suosittelut sille.
Mä kävin katsoa Kino Reginassa viime syksynä Tarkovskin Peilin. Ja sitten minä luin jostain, että jos katsoo Tarkovski-elokuvia, niin ei kannata aloittaa siitä Peilistä. Meinasin nukahtaa sinne ja olin silleen, mitä hittoa. Mutta sen jälkeen se oli tosi järisyttävä kokemus ja niin kuin todella hieno, että mä haluaisin nähdä Tarkovski-elokuvia lisää. Ja muutenkin niin kuin venäläistä klassikkoelokuvaa enemmän tai niin kuin Neuvostoliitossa tehtyä. Ehkä silleen nyt ilmestyneitä elokuvia, mitä ehkä löytyisi jostain. Mä halusin käydä katsoa jotain jo Rakkautta anarkiafestarille, mutta mä jotenkin missasin sen The Last Black Man in San Francisco. On mun katselulistalla, samoin nyt Golden Globeissa voittanut Nomadland.
Joo, se vaikutti kiinnostavalta.
Jep. Sitten A24 tuli semmoinen elokuva kuin Minari. Kertoo japanilaisesta perheestä, joka muuttaa Yhdysvaltoihin. Oli voittanut mun mielestä just Golden Globin myös. Eli mä niistä vähän niin kuin sieltä nappailin näitä mun silleen jotenkin ajatuksia. Samoin Anya Taylor-Joy tekee siinä pääroolin, tämmönen kuin Emma. Löytyy myös jostain, en muista ihan mistä. Sen mä haluaisin nähdä. Mutta saa nähdä sitten, että jotenkin kun nää on, varsinkin toi Emma ja Last Black Man in San Francisco aika pitkään, niin kuin silleen mä haluaisin nähdä ne. Niin, tai siitä asti, kun on niin ilmestynyt melkein. Että sitten välillä kun on tommosia, että tosi pitkään on joku ajatus, että haluan nähdä sen leffa, niin vastaako sitten sitä kuvaa. Se jää nähtäväksi. Mulla on semmoinen suunnitelma, ja mä toivon, että sit tulee, tai varmasti tulee tosi kivaa, että mä oon tekemässä nyt meidän Instagramiin sit näissä leffoissa, mitä mä katson tänä keväänä, niin vähän semmoisia lyhyitä arvosteluja. Esimerkiksi mä kävin katsoa Kino Engelissä, joka on vielä auki, tai saa nyt nähdä se, kun te jakso ilmeisesti, mikä on tilanne. Mm. Kävin katsoa siellä ton Sound of Metal. Jos haluatte kuulla, mitä mä ajattelin siitä, niin mä laitan meidän Instagramiin storeihin ja highlightteihin. Että saatte kuulla sitten jatkossakin tällaisia suosituksia ja ajatuksia. Tämä jakso oli aika tämmöinen vyöry, mutta musta välillä on tosi kiva kuunnella vaan, kun ihmiset puhuu jotenkin asioissa, missä ne tykkää. Se on kiinnostavaa.
Jep, ja tässä on kyllä kattava lista ihan kaikkia suosituksia ja kiinnostavaa katseltavaa. Ehdottomasti. Käykää seuraamassa meitä siellä Instagramin puolella, koska tulee tosiaan näitä suosituksia ja varmasti tulee myös muuta kiinnostavaa infoa, joka ei liity ihan pelkästään näihin meidän jaksoihin, niin jos haluatte ekstra matskua, niin sinne vaan.
Jep. Ja meillä saa lähettääkään suosituksia. Mä tosi mielelläni, jos on joku leffa, minkä löytää jostain, niin tälleen tässä koronatilanteessa, kun leffateatterit on kiinni, niin ihanaa olisi kuulla jotenkin, mitä teillä on. Semmoisia suosituksia, vaikka TV-sarjojakin, jos on jotain hyviä, koska mä katson sarjoja aika vähän.
Jep. Pysykää terveenä. Moikka!
Moikka!